Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligi gepleşigimizde men Maksat Ataýew dowam etdirýärin. Western Union-un Aşgabatyň Senagat bankyna kyşahymçysy limiti azaltdy. Daşowly geçirim hyzmatlary marta çenli ýene togtadyldy. Türkmenistana diploma ikrar edilýän daşary ýurt ýokary hujaýlaryny bilim alýan türkmenistany talipler köplenç Western Union arkalı yeni atalarının özlerine uğradan maliye serişlerine qarşılıq alýar. Yeni soňky wagtlarda Türkmen häkimetleri Western Union'un işine bir näçe üýtgetme girdi. Azatlyk radiosynyň habarçysyna görä 26 ýanwardan başlap Aşgabatyň Senagat täzirçilik bankyna Western Union arkalı ýibermäge ruhsat berilýän pulyň iň köp mösberi 200 dollardan 50 dollara düşürildi. Yeni daşowda hatda 50 dollar uğratmağa da ruhsat berilmeýär. Mart aýyna çenli pul geçirim hyzmatlarynyň togtadylan aýdylýar diýip ýagdaýdan habarly Çeşme Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Nawt ýetmezçiligini baştan geçirýän Türkmenistany Western Union geçirmeleri täzeden ýola goýulandan soň habarçynyň tasdiklamagyna görä bir döwür Aşgabat we Mary şäherlerinden daşary ýurtlara iň köp 200 dollar uratmağa ruhsat berildi. Daşowda we Türkmenmaş şäherlerine bu mukdar 100-200 dollar aralygyna üýtgedi. Dekabryň ahyrlaryna golaý hemde ýanwaryň başlaryna Western Union hyzmatlary degişlikde Daşowda we Aşgabatda wagtlaýyn togtadyldy. 19-njy ýanwarda Marada we Daşowda tüýir geçirim hyzmatlary täzeden ýola goýuldy. Ondan seher özel Aşgabatda da Western Union öz işini täzeden başlapdyr. Bular barada Türkmenistanyň kronikasy habar berdi. Ýöne iwerilýän pulyň mukdary banka görädi üýtgeýär. Mesele Mazatlygyň habarçysy Türkmen Türk bankyna ýerleşýän Western Union şahamçasyna diňe 50 dollar üçinli pul uratmaga ruhsat berilendigini aýdýar. Western Union-un resmi web saýtyna görä Türkmenistanyň 5 welaýaty we Aşgabat şäherine yerleşýän Türkmenmaşy Senagat we Türkmen-Türk täzirçilik banklaryna 90'dan gowrak Western Union şahamçası var. Tiýdi geçirim hyzmatlarynyň töweregine soňky çäklendirmeler ogluk ýyllary daşary ýurtlarda bilim alýan enatalary ýeňilik sızlandyrýar. Habarçynyň maglumatlaryna görä geçen penşenbi güni 21-nji ýanwarda geçirim çäklendirmelerine gahary gelen bir näçe enata Aşgabatyň merkez bankyna barypdyr. Bank ýolbaşçylary olary kabul etmendir. Ýöne özüni öwliýa gula atlandyran bir işgär gapyda enatalar bilen duşuşupdyr. Ol anyk zat aýdyp bilmedi ýurdun valyuta kynçylyklary barada berdi. Şol bir aýdylýan gurrunlar diýip bank resmiýeti bilen duşan Aşgabatda ýaşaýjylaryň biri Azatlygyň habarçysyna gurrun berdi. Türkmenistan ýurdu 3 ýyldan gowrak wagt bäri dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň arasyna ýurdun daşyna geçirim hyzmatlary arkaly ýiberilýän pulu tapgyrlaýyn çäklendirmek girdi. Daşary ýurtlarda bilim alýan studentleri Türkmenistanyň pul uratma üçin bir näçe resmi namy Şoltanlı olorun yokuru hucaylarından güvahat talap ediliyar. Azatlyk radiosu pul geçirim hizmetlerine girdilen sonkça eklendirmeler var adı Türkmenistan'ın Senagat Paydarlar Teazirçilik Bankı'ndan komentari alıp bilmedi. İyun ayına yarım resmi Türkmenportal.com haber sayti pandemiye sebepli daşarı yurtlarda kalan Türkmenistanları Western Union arkalı 500 dolar çeni serişte uğratmağa ruhsat berilendiğini haber verdi. Neşir bu mümkünçülüğün daşarı yurtlarda okuyan studentlere değişli değildiğini aytti. Türkmenistanyň döwlet ýetirilýändäki köpçülüklüğün habar berişleri işleri Western Union hyzmatynyň işine girdilýän çäklendirmeler barada habar bermeýär.